Gaman að sjá okkur. Ég ætla nú bara að vera með örlítinn svona stuttan vitnisburð og hvatningu af því að ég var ekki síðast og hérna og áttu nú að vera í ferð líka núna en hún var felld niður á síðasta eða bara í núna fyrir tveim dögum þannig að ég gat verið með sem frábært og þar á undan var ég að hvetja einn og sérhvern í hópnum að leita Guðs með að fasta með einhverjum hætti að hver veit að leita Guðs fyrir sig hvað Guð myndi tala til þín það að fasta ég veit að ekki tala hefur kannski ekki verið tala mikið föstur í kirkjunu undanfærin ár en og ég kem sérstaklega hérna og tala harkalega föstur sko í desember
Amen.
Þegar að allir vilja í fylla á holdið að þá hérna hefur ég byrjaði á þessu fyrir ári síðan að taka bara töluverða föstur í desember og það bara það besta sem ég gert það bara algjörlega hérna kemur manni inn á bara inn í kraftin og inn í eldin ég búin að vera að vinna mikið undanfarið hérna undanfarið ár, meira heldur en ég vanur bara fór inn í vinnu eins og þið vitið og var svona bara farin að finna fyrir því að ég væri nú bara svona hálf staðnaður búin að vera að vinna alltaf mikið og svo og hérna og ekki kannski þá verið að byggja og lesa mikið í gerði ég segi staðnaður, það fallega orðið yfir það en það kallast að vera hálfvolgur og Guð vill skirpa þeim út af munni sem eru hálfvolgir þannig að ég vill aldrei vera þar og þá svo gott að stíga inn í föstu og ég byrjaði fyrir hérna fjórum dögum síðan fekk það bara allt í hennu til mín sterkt þegar ég var í gufunni hvernig föstu ég ætti að fara inn í og ég deiliði bara með okkur ég ætla að fasta annan hvort dag sem satt sólarhring fram að jólum þannig að ég borða annan hvort dag fasta annan hvort dag en borða líka mjög holt og hreinan mat hina dagana þannig er að aga holdið og ég get sagt ykkur það á fjórða degi ég allur annar bara ég finn fyrir gríðarlega miklu mun á mér og bara lesa, byðja og bara skýrleiki þannig að þetta er gríðarlega sterkt og ég ætla að lesa eitt vers áður í hleypi snorrað það er Jóel öðrum kafla segir í 12. versi en snúið yður nú til mín segir drottinn af öllu hjarta með föstum gráti og kveini og Biblían er full af föstum læri svona þetta föstuðu og yfirleitt var það þannig að þegar fólk var svona komin í einhverja krísu það var alltaf svarið að fara í föstu og þá kemur sigurinn það gerist Amen. Bara leið
Amen.
Amen
Takk bróður Snorri minn
Takk að ég fyrir komið sæl og blessu gaman að sjá okkur all Þetta eru fyrsta skipti sem ég kem inn í þetta hús og heimili og mér langar til þess að flýta því blessun mína. Það er sagt sko í Biblíunni þegar við komum inn í hús og hýbýli, þá blessið þið hýbýlið og svo blessu sem þið blessið hýbýli með, hún kemur yfir það. Amen. Ef þið takkir á móti blessuninni, þá fáið þið það sem að Guð leggur til ykkar. Ef þið hafnir blessunni þá fá ég hana sko þannig að þetta er gert í tvöföldu tilgangi en ég bless þetta heimili býði friðar og náðar og það megi vera andi Guðs og svona vegsemd Guðs hún megi hérna hvíla yfir ég veit ekki hver ég búi henni ég hef aldrei komið inga áður þú býr hér já, drottinn bara blessi þig og þú verður bara blessuð hérna í frá og þá áttu komin í sömu spor og María May hún var blessuð þegar engill kom til hennar og þá sjáum við þetta að það er ákveðið hlutök sem að gegnir eða fylgir því að fá vera blessaðar að Guði ég fekk hvatningum þá komin það til ykkar og ég þakka innilega fyrir það og að tala hérna við ykkur aðeins endurkomu Jesú Krist og þetta er efni sem að mér finnst undanfarin ár menn hafa svona frekar vilja forðast heldur en að tala og ég skil ekki alveg af hverju menn vera að forðast endurkomu boðskapin hann hefur verið allar götur í Biblíunni og við getum séð að Markús talar hann Matthaus nefnir hann Lúkas talar hann og þegar þeir byrja póstur á söguna þá komið að því að þeir spyrja alltaf þú á þessum tíma að reisa ríkið handa Ísrael eða endurreisa og það var svona spennandi atriði fyrir þá en þá sagði Jesús við þá að það ekki ykkar að vita tíma og tíðir og við höfum gjarnan notað þessi atriði það veit engin daginn eða stundina og ef við vitum ekki daginn eða stundina þá náttúrulega erum við bara í þessu frá okkur vegna að þú veist ekki daginn eða stundina og þar með erum við ekki endilega að tala mikið þetta En það eru önnur atriði sem eru mjög ögrandi fyrir okkur og ef við erum í Biblíu með ykkur þá ætli ég að fá okkur aðeins til þess að fletta upp í Matthæus 24 og kafli 24 og 25 eru kaflar sem að hafa svolítið þetta að segja og við erum þar, við erum ekki að loka á eða úti loka neitt sko Og mér veist það alveg gríðarlega athyglisvert þegar við komum að þessu að þá Matthæus að nefna við okkur frá versi 3 í 24 þá spyrja þeir Jesús hvert tákn komu þinnar og þeir eru alveg inn á því að þó þið viti ekki daginn eða stundina þá ákveðin undanfari og undanfarin heitir hérna á biblíumálinu tákn Og kannski það akkurat þar sem að við þurfum að stoppa og dvelja við getur verið að táknið sé að renna fram hjá okkur og við tökum ekki eftir þeim vegna við þekkjum þau ekki. Getur það verið að það sé okkar mein af því við tölum lítið þessi mál og því við segjum bara engi veit dagina stundina að þá erum við að útiloka það að táknin berist okkur. Og ég ætla að fá sýningur hérna eitt atrið sem mjög merkilegt. Og við vitum það að það talað það í Þessalonikabréfinu þá segir Páll postuli frá því að Jesús Kristur hann muni koma og hann muni stoppa antikrist þegar antikristur ætlar að setjast að í musterinu og gera sjálfur sig að guði. Og þá spyr ég ykkur, hvar þetta musteri? Í hvaða musteri ætlar antikristur að setjast? Til að gera sjálf að segja Guði. Það mustir í hjarta þins, mun að stoppa hann þar, eða það mustir í sem gyðingarnir þetta endurreisa og verður í Jerusalem. Og það alltaf spurningin, sko, hvernig skiljum við hlutina, hvernig samhengið hlutana. Og ég hef alist upp í það og ég tek þetta út frá orðinu, að musteri sem antikristur mun ætla setjast í það verði endur byggt því að þegar talað þetta á dögum Páls postula atriði þá stóð musteri í Jerusalem musteri í Jerusalem var ekki rifið fyrir 40 árum eftir krossfestingu Jesu Krist og svo merkilegt var með það að gyðingarnir þeir eru vanir því á hverjum einustu páskum þá tókuðir rauðan eða svona, já, rauðan linda eða borða og settu á dyrnar á mustirinu og þegar fórnin var færð inn í hið allra helgasta og presturinn gekk inn með blóð lambsins sem friðþægði fyrir Ísraelsmenn þá litaðist borðin, hann breytti lit og varð hvítur. Þeir kunnu enga skýringu á þessu en þeir sögðu, hér táknum það að það búið að sindhreinsa, það búið að friðþæja fyrir okkur. Árið 30 eftir Krist, þá hætti þetta gerast. Og gyðingarnir vissi ekki þetta akkurju, borðin hætti að breyta lit. Við sem erum Kristinn, við sjáum alveg samhengi í því að þegar Jesús Kristur neldur á krossin og hann deyr, hann gefur blóð sitt fyrir þig og mig, að þá friðþagðan fyrir allan heiminn í eitt skipti fyrir öll. En gyðingarnir, þeir voru blindir. Þeir sáu þetta ekki. Og það eina sem að þeir sáu og skildu í þessum málum var það að borðin hann hætti að litverpast vegna þess að þeir myndu missa musterið 40 árum síðar. Þannig erum við oft á tíðum að taka svona atriði trúarinnar hvernig Guð talar táknin og undrin og kannski útskýra þau aðeins á annan hátt en við erum vön að gera. Og ég ætla að fá aðeins að grípa þetta tækifæri til þess að benda ykkur á. Ef að Matthäus, Markus, Lukas tala endurkomu Jesú og þetta í þremur guðspjöllunum, þá hlýtur þetta að vera svolítið veiga mikill boðskapur. Og eru við þá í færi og eru við þá nógu sterk eða nógu vitur til þess að bara geta sagt til þú, þetta henta mér ekki. Ég ætla ekki að taka hana bóðskap vegna þess að já, hann ekki að gerast á morgun. Og þá ættum við bara ekki að vita neitt. Koma núna í Matthäus 24 og vers 3-14 og þá segja þeir alveg hygglu sko, meistari, hvert tákn komu þinnar? Og þeir eru alveg inn á því. Og þá Jesús einmitt að tepla þérna fram. Veit einhver sem með ritninguna lesa þetta fyrir okkur, vers 3-14, við gott já, ljós og svona. Já.
Jesús svaraði þeim, varist að láta nokkurt leiði ykkur í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja, ég Kristur, og margir munu leiða, marga munu þeir leiða í villu. Þér munu spyrja herna og ófriða tíðindi, gæti þess að skelfast ekki, þetta á að verða en endurinn ekki þar með komin. Þjóð mun rísa gegn þjóð, ríki gegn ríki, það verður hungur og landskjálftar á ýmsum stöðum. Allt þetta upphaf fæðingarhríðanna. Þá munu menn framselja yður til pyntinga og taka lífi. Og alla þjóðir munu hata ykkur vegna nafns míns. Margir munu þá falla frá og framselja hver annan og hata. Fram munu koma margir falsspámenn og leiða marga í villu og vegna þess að lögleysið magnast mun kjærleikur flestra kólna. En sá sem staðfastur allt til enda mun hólpin verða. Og þetta fagnaðarendi ríkið verður predikað alla heimsbyggðina öllum þjóðum til vitnisburðar og þá mun endurinn koma.
Amen. Þegar við heyrt þetta öll áður ekki. Jú. Þetta ykkur alveg kunnugt. En þá spyr ég, hafið þið tekið eftir þessum táknum? Eru þið í gangi? Þýðir þjóð gegn þjóð og þá eiginlega þjóð gegn þjóð þýðir jafnvel sko kynstofn gegn kynstofni. Við sjáum þetta. Við vitum alveg að það koma margir með þessa skoðanir að Kristur hér og Kristur þar og það leit í trúabrögð og svo verið að svona rugla saman Kristur og jóka og annað þess aftar. Allt saman eins og í einum hrærigraut. Jesús tala slíkan tíma. Við sjáum þetta í raun og veru sem ákveði tákn það sem að gerast. Hvað með hernaðan ófriðatíðindin? Ég sjá að Pútín vill ekki draga í land. Úkraínumenn þeir geta varla sigrað. Við heyrum með arabana og gyðingana. Þetta allt saman meira og minna í ykkur tókstreitu. Ef við förum aðeins austar, þá sjáum við Pakistana og Afgana. Þeir eru að ófriðast, ef við fara aðeins til Suður-Ameríku, það verður heilt Venezuela og spennuna milli Bandaríkjanna og Venezuela. Af hverju þetta? Þetta tilviljanir eða þetta tákn? Og þá erum við komin að þessum spurningum, þegar Jesús nefnir þetta sem tákn, þá eru þetta eðlilegt að við aðeins leggjum við hlustið. Ef við taka fleira, hvað með hungur? Landskjálta, hvað að gerast í náttúrunni? Hafið heilt hvernig að tala landskjáltana? Við þekkjum þetta hérna með eldgos og landskjálta, en þetta náttúrulega bara smá munir landskjáltana hér, miður við það sem þarna úti. Við heyrum landskjáltana í Kyrrahafinu, þeir eru rosalega stórar og margir, og þá spyrja menn, hefur þetta ekki alltaf verið svona? Er þetta nokkuð nýtt? Ekki bara búið að vera svona gegnum aldirnar? Og við verum að svara því, jú, trúlega hefur þetta verið svona gegnum aldirnar, en það eini munurinn á okkur og þið sem að fyrr eru farnir eða lifðu uppi, það núna eru jarðskjálftar mælar út alla jörð. Og þeir eru að mæla hvern einasta jarðskjálfta og þeir eru að sjá að nú eru til vefir á veðurstofu Bandaríkjanna, veðurstofu Íslands og svo framvegis, það eru allir að fylgjast með jarðskorpu hreyfingunum. Og meira að segja, jarðskjálftarnir, þeir eru svo miklir núna í Afríku, að þeir eru að tala að Sigdalurinn mikli, það er dalur sem nær eiginlega frá Nýjagarafossum, nei hérna Viktoríufossunum, norður eftir Keníu, inn í Súdan, inn í Eþíópíu, í Rauðahafið, beygir þar og fer upp og inn í Ísrael og alveg upp á Gólanhæðum. Þetta er dalur sem er allur að svona glidna í sundur, komin eldgos í Eþíópíu, í eldfjöll sem að hefur ekki bært á sér í þúsundir ára. Já. Og við spyrjum, er þetta hluta táknuðum? Og þess að tefli þetta svona fram til þess að við mögum vita ef að Jesús Kristur ætla til þess að við þekktum táknin að þá eigum við að vera svona vakandi yfir því hvað er að gerast. En er Kristur samt komin? Nei, þetta er bara táknin, þetta er undanfarin sem að við höfum. Ef hann nefna aðeins meira, hvað með falsspámenn? Hvað með lögleysið? Hvað með villuna? Hvað er komin í kristnina? Hver eru við farin að trúa á Íslandi? Hvað er kristnin á Íslandi? Hvað stöndu við? Og við, svona, við viljum náttúrulega alls ekki vera kærleikslaus. Er það nokkuð? Það veit enginn láta langa sér vita að þú ert á glötum með vegi. Þá erum við svona ekki alveg nógu svona rétt stemt. Við viljum hafa kristanlega að hann faðmar að sér alla. Ekki satt? En hvað með að gera yfirur? Hvað með að stoppa við og segja, heyrðu, þú ert bara að gera korvitlaust, bara snúðu við. Já, ég nú ekki verið en þú og þú ert ekki betri en ég. Þau heyrið þetta út allt. Þetta er hluta því hvernig falsið og blekkingin fær að ná tökunum hjá okkur. Og í dag er það þannig að þjóðkirkjan hún veit ekki í raun og veri ekki hvað er almennileg kristni því að hún er búin að breyta svo mikið út af gömlum venjunum, gamla siðnum og við erum að sjá að siðrofið í samfélaginu það er orðið áberandi og er þetta tap tímana? Höfum við tekkt þetta eitthvað saman? Við endur komum Jesú Krist, þetta mun verða og við sjáum þetta er að gera. Og við hugsum okkur sem svo, já, hann veit engin daginn í stundina. Vert ekki svona neikvæður og svart sín. En þetta er hluti af því að við áttum okkur á hvað tíminn er að segja og hvað Guð er að leifa að það birtist áður heldur en hans dagur kemur. Og svo ætli ég að benda okkur á annað sem að mér finnst mjög athyglisverð þáttur og þá förum við í sko, Jóhannesar guðspjallið. Og ég er að tengja þetta saman svolítið og ja, við skulum bara halda okkur við Matthús, það er 34. versið, Matthús 24. Sko, þetta er bara, já, þetta er ágætt að bara vera þar saman. Af því að við erum að tala um táknin og þetta stórkostlega sem ber fyrir augum og heyrum í fréttum og lesum jafnvel í blöðum, þá er mjög eðlilegt að við förum átt okkur á að undanfarinn að endur komi Jesú, hann er allur að koma í ljós og rætast. Og þá stöndum við frammi fyrir þessu atriði. Vítum við daginn að stundina? Nei. Hvað fáum við vita nálægt? Vítum við vikuna? Fáum við vita mánuðin? Getum við að við fáum að vita árið? Verður að hausti eða vetri? Þú veit, svona getum við leikið okkur aðeins að þessu. Og Jesús, hann er mjög ákveðinn í 34. versinu í þessum kafla. Hvað segir hann þar?
34.
Já.
Já.
Samlega segir yður, þessi kynslóð mun ekki líðandi lok.
Já.
Uns allt þetta er komið fram.
Þessi kynslóð mun ekki líðandi lok, uns allt þetta er komið fram. Hvað er kynslóð langur tími? Þannig að við fáum alltaf að vita að Jesús Kristur hann bendir á að þetta mun koma í ljós á einni kynslóð. Er það 70 ár? Hefur að segja 70 ár? Því að Mósi talar það að ævi mannsins er 70 ár þegar bestlætur 80 ár. Reiknum bara með að ein kynslóð sé 70 ár. Eitt af stærstu táknum um endurkomu Jesú Krist er stofningi Ísraels ríkis. Gyðingarnir komnir heim. Hvað er Ísraels ríki gamalt?
48
minn. Já, frá 48.
Ég
reiknaði. Já,
reiknaði. 77
Er ekki 77 ára? Hvenær var það 77 ára? 14. mæ. Er ekki?
Jú.
Þá eru bara komin að því að það er ein kynslóð liðin frá því Ísraels ríki var stofnað. Og þetta er eitt stærsta táknið um endurkomu Jesú Krist vegna að gyðingarnir eru komnir heim til þess að taka við Jesú Kristi. Hvernig veit ég að það er atriðið? Akkur segir Biblían, segir hún eitthvað frá því að þau eru komnir heim? Og þá allir byggur að finna Sakarías spámann og það er mjög atriðsverðu þáttur sem við komum að Sakaría. Hvað gerir þjá honum? Sakaría er einmitt að tala það í þessi 14. kapitúli í Sakaría. Það best að finna þetta líka innan bókan. Svo að vera ekki sagt við mér reiknaðu þú. Það er mjög stórt atriði. Þá er Sakaría að benda á það hvað gerist á þessum og þessum degi frá við getum sagt frá 12. 13. og 14. kapitulunum þá er Sakaría alltaf að segja á þeim degi og dagur í hebresku er bara 24 tímar það er bara einn dagur við kalla þetta Jón og þá erum við bara að tala að þetta er á mjög skömmum tíma nú förum við fyrsta versið í 14. kapitulunum og þá spyrir hann svona Sjá dagur kemur frá drottni. Þetta bara sér 964 hjá mér. Ég held að þetta sé svipa hjá ykkur. Sjá dagur kemur frá drottni að herfangi þínu verður skipt mitt í sjálfu þér. Og ég mun safna öllum þjóðum til hernaðar móti í Jerusalem. Það getur þessu. Þannig að það er ekkit friðvænlegt framöndan með við þetta. Allar þjóðir fara á móti í Jerusalem. Við hverjum eigum við að búast að friðarhöfðingi mæti eru ekki alltaf að tala það sko við eigum bara að taka á móti öllum en við verðum líka að taka á móti því að það sem Kristur hefur sagt málin það hljómi frá okkur við erum sammála Jesú Kristi við erum sammála spámönnunum svo höldum við aðeins áfram með Sakaría allar þjóðir í hernaðar móti Jerusalem og borgin verður tekin húsin rænd konunda smánaðar Helmingur borgarmanna mun vera herrleittur en hinn líður mun ekki upprættur verða úr borginni. Þannig að það ekkert endilega bjart framönda fyrir gyðingana.
Hvað þýður herrleittur? Er það deiltur?
Herrleittur tekinu burtu.
Tekinu burtu?
Já. Færðu bara til annarra landa.
Ok.
Og þetta er það sem framöndan er. Verða það morgun? Ég veit það ekki. Verða það hinn? Ég veit það ekki. Það veit engin daginn að stundina ef við erum að sjá að þetta er eitt af atriðunum sem að spámaðanir færa opinbera fyrir okkur sem í hendi Guðs. Hann veit daginn ef við sjáum að þetta gæti alveg gerst. Og hvað erum við komin nálægt þessu? Vitið hvað var að gerast núna á þingi Sameinuðu þjóðanna í haust? Suður-Afríka lagði til að þeir myndu samþykkja stofnun Palestínu ríkis og að Jerusalem helmingur hennar yfir gerður að höfuborg Palestínu. Hvernig er það hægt öðru að taka borgina frá gyðingum? Vitið hvað Macron var að segja núna daginn? Hann tók und í nákvæmlega sama streng. Hann einmitt voru að tala það fyrir að viðurkenna Palestínu sem ríki fyrir Araba og Jerusalem höfuborg þess ríkis. Erum að sjá eitthvað í ætti það sem Sakaría sá fyrir, já, 500 ára fyrir Krist. Er þetta virkilega að ræta fyrir fram að nefið á okkur og við jafnvel tökum ekki eftir þessu. Þetta er ekki sagt frá í útvarpinu. Við tölum kannski um þetta ómengur. það er ekki sagt frá þessu á lindinni og er talað þetta í söfnuðunum?
Nei.
Okkar ekki. Er það virkilega þannig að við erum að forðast það að halda söfnun vakandi að benda þeim á táknin? Því auð okkar þurfa að ljúkast upp. Það getur vel verið að þið sofið ekki endilega vel í nótt en það er ekki það sem að Kristur er að segja við okkur. Við eigum að hvíla í öruggri hendi hans.
Amen.
Og það eru forréttindi sem kristins manns að fá að vita hvað tímanum líður. Ykkur finnst alveg sjálfsagt þegar þið komið hérna, Hrefnabrinni höfum ekki komið hingað fyrir núna, þegar við vorum að keyra frá Reykjavík, þá vissum við alveg, við fórum frá að Hveragerði, við þekkjum staðinn, þegar við komum að Borg. Þá var spurningin, eigum að beygja núna til hægri eða vinstri, hvorum megin er þetta? Og þá hafði ég leiðsögutæki, ég var ekki spurður álit mitt á því. Þú veist, það bara leiðsögutæki, sagði, beygja hérna til vinstri og svo ferði þarna og í húsi númer 16.
Já.
Þetta eru forréttindin sem að við höfum sem kristnir einstaklingar, Guð er búinn að leggja leiðina fyrir okkur.
Amen.
GPS-ið, það er hér. Og ég vil segja þetta við ykkur til þess að við meðum átt okkur á að þegar engin veit dagina stundina, þá vitum við allavega, við vitum kynnslóðina. Við erum þar. Þetta er að bresta á. Og við sjáum það alveg hiklust, við sem erum Íslendingar, veturinn er kominn, við finnum það alveg, en það er ekkert mikil snjór, þá getum við alveg leiki hvenær er þungi veturinn, en það er ekki spurningin það heldur, hvenar fer Guð að vinna sitt verk? Höldum nú aðeins áfram með Sakaría. Ætla að fara aðeins að fá að lesa hérna niður. Það er þriðja versi. Og drottinn mun útfara, það er verið að bera fólkið út og það verið að reyna að herleiða gyðingana og það er allt í upplausn. Og þá er bara sagt og drottinn mun útfara og berjast við þessar þjóðir. Eins og þegar hann barðist tólum á orðsöldeginum. Fætur hans munu á þeim degi standa á olíufjallinu. Fætur hans munu á þeim degi standa á olíufjallinu. Og hvað gerist þá sem er austan eftir Jerúsalem? Olíufjallinu mun klofna þvert frá austri til vesturs. Þar mun verða geysi víður dalur því annar hluti fjallsins mun undan síga til norðurs en hinn til suðurs. En þér munu flýja í fjalldalminn því að fjalldalur nær til Asal. Og þér munu flýja eins og þér flýðuð undan jarðskjálftanum á dögum Úsja Júta konungs. En drottinn, Guð minn, mun koma og hvar verður þið þá? Hvar verður við þá? Þetta er einn af leyndardómunum sem við höfum endur komu Jesú Krist. Þá kemur hann með öllum sínum heilög. En hvað með þá, þegar við tölum tvær endurkomur? Endurkomuna þegar við sjáum ekki Jesu. Við verum hrifin upp til hans við funda við drottin í loftinu. Það er líka talað þá endurkomum Matteus 24.
Amen.
Og þá segi ég, minn skilningur á þessum málum er sá að þetta mun bókstaflega rætast með endurkomu Jesú Krists. Við verðum með. Þegar hann stígur fæti sinum á olíufjallið, þá er allt í upplausn. Þá er gríðarlega mikill hernaður í gangi. Þið getið lesið um þetta í Esekiel 38 og 39. Ég ætla ekki að fara að þanga með ykkur núna, heldur aðeins velja við áður en að við verðum hrifin til fundar við drottinn í loftinu. Þá erum við svona í tímabili sem að við upplifum núna, við sjáum hlutina gerast, við segjum ekki mikið. Við viljum ekki vera óþægileg, við viljum ekki vera ógveikjandi og við viljum helst ekki styggja þá sem eru kannski aðeins að pæla í þessum málum. En þá ertu að segja ykkur líka, ef að Jesús Kristur samkvæmt Þessalonikubréfinu kemur í musteri og stoppar Antikrist þar. Hversu nálægt eru við að sjá að gyðingar geti farið að reisa musteri? Hefur ekki byrjað þeir? Er það virkilega þannig að það í gangi um daginn? Ég var nú að fara á netið og ég sá að gyðingarnir voru að auglýsa svona pening. Þeim eru að þetta ganga. Þetta er fyrsta skipti frá því að musterið 70 eftir Krista rifið að gyðingarnir eiga þann möguleika að þeir geta byggt musterið. Og hvað til hvers er þessi peningur? Jú, hann er til þess að ég kaupa hann og þá fá þeir peninga til þess að geta byggt musterið. Ég auðvitað kipti peningina því að þetta er sögulegt. Og sagan er að segja mér að von gyðingsins er sú að þeir eru að fá tækifæri að endurreisa musterið. Er friður til þess? Nei, ekki alveg eins og er. Er meira í gangi? Það er svo margt í gangi sem að við ættum kannski að skoða sem tengir okkur við að gyðingarnir og ritningarnar þær eru að rætast. Hvernig veit ég það? Má ég benda ykkur á annað atriði sem að mér finnst mjög athyglisvert. Það er tengt gyðingunum. Ég veit ekki hvort það hafi séð þessa fréttir. Hafið séð þetta? Rauðu kvígurnar sem gyðingandi fengu. Hvernig tengjast þær þessum boðsköpum endurkomu Jesú Krist? Átti að segja ykkur þetta. Gyðingarnir, þeir þurftu alltaf að fara eftir lögmálinu sem boðaði er fyrir okkur og í fjórðu Mósebók þá var talað það að þeir verða að hafa hreinsunarvatn. Það eru að aska af rauðum kvígum plús vatni úr sílóamlaug og þeir eru að endurgera sílóamlaugina og þessi aska og rauðu kvígunum hún á að fara í krúsina sem vatni úr sílóamlauginni er tekið og síðan eru að taka vatnið og stökkva því á skrúða prestana áhöldin sem þeir notaði musterinu á steinana. Þetta er eina leiðin sem gyðingarnir hafa til þess að gera sig tilbúna að gegna helgi þjónustu við musterið. Þeir hafa getað fórnað 9 sinnum á tímabilinu frá 1400 fyrir Krist til 70 eftir Krist. 9 sinnum hafa þeir fórnað og brennt svona rauðum kvígum. Akkur ekki oftar, þær hafa ekki fæðist oftar. Þeir bara tóku þær sem þeir fengu. Svo bara hafa verið að bíða frá því 70 eftir Krist þanga til 2023. Þá er Kristinn bóndi, nautabóndi í Texas. Hann sér það að hann fær bara óvinnu margar rauðar kvígur, 7 kálfar takk fyrir, hann bíður gyðingunum. Þessar kvígur eða kálfarnir eru fluttir til Ísraels, þeir eru settir á beit upp í Gólanhæðum og þeir bíða eftir að þeir verði nógu stórir og þroskaðir til þess að þeir geta fórnaði. Og hvað þeir eru að gera? Þeir gera ekki annað heldur en brenna þá, þeir slátra þeim og brenna þá, taka öskuna og nota síðan til þess að blanda við afganga öskunni sem áttu frá dögum Mósi og þeir ætla að fara í hreinsunar athafnir áður en byggja musterið. Peningurinn er kominn, askan er kominn og við erum hvar. Við erum að sjá að tími endurkomunar, hann er bara fyrir dyrum. 77 ár liðin, við vitum að það er þegar best lætur 80 ár, segir Mósi, eru 3 ár eftir. Og ég spyr, hversu nálægt eigum við að bíða eða skoða til þess að við getum séð að Jesús er að koma. Þetta er allt að bresta á. Og ég lít hannig á að þegar ég tala um þetta við ykkur, þá er ég ekki að segja þetta til þess að ég sé að skelfa ykkur eða ræða, heldur bara að segja við ykkur, bíðiði ögn enn, þoliði aðeins meir, veriði staðföst, og drottinn að mun vera með ykkur og hann er að hjálpa okkur með sínum heilagan anda til þess að við verðum einstaklingar sem varðvitum okkur heilög og hrein. Í því liggur leyndardómurinn. Hann er að hjálpa okkur til þess að við þolum og við þreyjum.
Amen.
Og þá er spurningin. Það er sagt við okkur að þegar tíminn Antikrist hefst, þá muni enginn geta keypt eða selt nema að taka merki dýrsins. Og það er alveg sama hvað þú átt núna. Þú munt ekki geta nota pening í tíma Antikrist. Hvernig ætlar að lifa? Og við getum sagt, horft á hvert annað, vá, ég þyrfti nú kannski að athuga sko, með byrðina, ég þetta kaupa niður svo mat og svo framhengið. Svarið er bara þetta, fylgjini, hann ætlar að hrífa okkur frá tíma Antikrist. Þess vegna er upplifningin, hún er vonaríkur boðskapur. Og það er svo athyglisvert að við sjáum að hann gerist í tvennu lagi. Páll postuli talar um þennan boðskap, við verum hrifin upp, Jesús talar um þennan boðskap, þá er sagt að tvær verða malikvörn, önnur tekin, hin eftir skilin. Tvö verða í hvílu, annar tekin eða önnur tekin, hitt eftir skilin. Og svo þriðja, tveir út á akri, annar tekin, hinn eftir skilin. Og þetta svolítið merkilegu þáttur, vegna þess að þegar menn voru á akri, það var yfirleitt seinni part dags eða fyrir hádegi. Það var vinnudagurinn, þeir svona hvíldu sig yfir heitasta hlutan. Þegar menn voru í eldhúsinu að mala í kvörn, það var á morgnana, áður er búið að hella upp á kaffi, þá byrjuðu að mala kornir, búið til brauð. Þannig að við morgundagsverkin eða morgunverkin, þá voru sumir teknir. En hvenær voru menn í hvílu? Jú, auðvitað að næturlagi, þegar menn voru að hvíla sig. Bendir okkur á það að Jesús vissi að jörðin hún er hnöttur í laginu. Sumstaðar er morgun, sumstaðar er hádegi, sumstaðar er nótt. Þetta verður allt á einni stundu og einni á sömu mínútunni þegar við verum hrifin út í funda við drottin í loftinu. Svo leys að við þurfum ekki endilega að hlaupa inn í daginn. Við erum kyrr það sem við erum. Við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því hvað við erum því hann mun sækja okkur það sem við erum. Þess vegna er svo mikilvægt að við áttum okkur á að tíminn sem að við höfum til þess að varðveit okkur, hann er akkurat núna. Mm-hmm. Og hvað gerir þennan dag þegar við verum hrifinu til funda við drottin í loftinu og einni tekin og hinn eftir skilin? Þá er sagt við okkur að þá munu hinni dánu fyrst upp rísa. Hann tæmi kirkjugarðan áður. Mm-hmm. Og það verður rosalega merkilegt. Mm-hmm. Allir þeir sem hafa verið með okkur á undan og dáið, þeir eru geymdir til upprisu dagsins. Þeir verða ekki það, þeir verða kannski aðeins á undan okkur, en við verðum með öll samtímis. Og við fáum að vera með Kristi þá alla tíma. Og þetta er leyndardómurinn við það að hvíla í von og vita að útförin okkar, hún er ekki síðasta athöfnin sem að við fáum að ganga í gegnum, hún er síðasta athöfnin þanga til upprisan á sér stað. Von Kristins manns kemur svo berlega ljós í fyrra Kóríntubréfi 15. kapitula. Og ekki gleyma að lesa þann kafla þegar við erum innmitt að tala um þessi atriði því að það er opinberun Páls, opinberun Jesú Krists, opinberun spámannanna sem hjálpar okkur til þess að við fáum heildarmyndina. Ég takk eftir því að ég er náttúrulega bæði að tala spámenn gamla testamentisins, ég er að vísa til guðspjallana og ég er að vísa til bréfa Páls, að því ég er að láta þá tala til okkar sem búa til grunninn. Því að grunnur okkar trúar er fólkin í því að við höfum Kristinn hyrningastein, við höfum spámennina, við höfum postulana. Og þetta er grunnur trúar okkar. Mismunun á gyðingunum og okkur er sá að gyðingarnir þeir hafa spámennina. Þeir eru ekki postulana og ekki Jesú. Við höfum spámennina, postulana
og Jesum Krist. Og gleymið því ekki að sönn kristin kenning, hún stýður sig við alla þessa þrjá aðila. Spámennina, Jesum Krist og svo postulana. Og það leyndardómur við það sem við höfum. Ég veit að ég get svona farið með ykkur inn í fleiri atriði, en ég ætla aðeins að benda ykkur á, áður ég leif ykkur að spyrja á og því mig tala við mig. Þið vitið að það búið að vera heilmikil átök milli Ísraelsmanna og Gaza búa. Og Hamas-liðarnir hafa alveg ólmir barist þessari baráttu. Þeir sendið þetta frá sér á 100. degi eða 100 dögum eftir að byrjuðu stríðið. Og þá gáðu skýringun á því hvers vegna þeir fóru stríð. Og þessi aðili, hann segir, og þeir fluttu rauðar kvígur sem er viðbjóslegt, svona trúalegt hékilja. Viðbjóslegt trúalegt hékilja. Það var ástæðan fyrir því að þeir fóru stríði við gyðingana. Þeir vildi ekki láta þá komast upp með það að brenna kvígurnar og búa til hreinsunarvatni. Því þá vissu þeir að þeir myndu missa musterisæðina. Og orustan sem er núna í gangi þarna er einmitt hver ræður musterisæðinni. Við vitum alveg að musteri kemur. Antikristi mun fara þar inn og setja þar að. Við sjáum þetta bara að fara að bresta á. Hvað er það langt í þetta? 10 ár? 100 ár? Hvað er langt í þetta? Og ég segi, við erum bara komin að þeim tíma að þetta mun verða, þessi kynslu mun ekki líðum til lok fyrir en allt þetta komið fram. Það er mín sín og það er mín ályktun. Og svo allir líka segja bara, ég get bent ykkur á annað í lokin þegar við erum búin að spjalla henni saman. Hvernig vístu ykkur á þetta? Einhverjar spurningar? Þið sjáu hvað ég veit mikið.
á meðan menn er að býða undirbúa spurningar.
Já.
Það er bara að taka fyrir þetta ágæta orð.
Já.
Og ég veit að við erum fest eða mjög þakka fyrir það. Og við segjum, við vitum þannig að orðið er langt við fót okkar, ljós á vegi okkar.
Já.
En það er spámaður líka.
Já.
Og þú er spámaður okkar.
Takka fyrir.
Við erum okkur ljós á vegi sem er framöndar. Það er kannski erfitt að sjá það, en við þakkum fyrir þetta. Þess vegna er þetta spámaður á meðal okkar. Blessum við fyrir það. Halleluja. Má ég aðeins segja, svona sem er eitthvað sem er tengt þessu.
Já.
Það er nú eru nokkur að stíga fram og eru með beintan boðskap og það er verið að tala fals spámenn í húsi Guðs, þá sem er að tala ekki rétt, samkvæðinni heilami kenningi húsi Guðs.
Já.
Ég voru að tala á öðrum stað daginn og þá fyrir við að tala þessa sem við kallum aðra Jésúsa, hér er annar Jésús. Mm-hmm. Og við erum að keppast við það að þekkja hinn eina sanna Jésú og fylgja honum, en það eru margir aðrir Jésúsa og það er kannski gott aðeins að greina þá. Og þess vegna, ég er líka með blaðið, einhver vilja sá þá líka það er hérna það sem William Booth sagði.
Já.
Og spáði þessa öll. Hann talaði þennan annað Jesú. Ég sett á blað, svona bara til þess að við höfum svolta greining á því einhvern annan Jesú. Og hann til þess að segja hérna sko, hann spáði aðalhættuna á 2000 öllu, hún yrði trú án heilags anda, kristindómur án Kris, fyrirgerning án iðrunar, hjálpræði án endurfæðingar, stjórnmál án Guðs og himinn án helvítis. Og svona þannig að svo geta menn sagt, já, ykkar í valið? Já, sannarlega. Það er ljótt. En ég hefur af upphrifningunni. Það er frábært. Ég hlakka til. Ég ætla ekki að deyja. Heldur, ég ætla ekki að undirbúa jarðarfinn. Heldur er ég á leiðinu upp með því að snorri.
Má ég aðeins, varandi upphrifninguna, má ég aðeins benda ykkur á. Sko, ég trúi því að við þurfum ekki að ganga inn í þrenginguna. Ég held að við sem að byrja á þeim tíma sem að við getum séð að leiði til þrengingana miklu og hvernig heimurinn hefur tekið við gyðingum og hvernig við ætlum að afgreða gyðingana. Ég heyri það bara í útvarpinu í dag að þá er útvarpsráð búið að samþykkja meiri hluti þess að hafna því að taka þátt í Eurovision ef gyðingarnir verða með. Og þetta er okkar stíll hérna á Íslandi. Við erum búin að taka okkur stöðu gegn gyðingunum. Í íþróttum, í söngvakeppni, ef við nefna fleira, í pólitík. Við erum að saka þá þjóðamorð. Þetta kallar á ákveðna þrengingar sem að koma yfir. Við eigum ekki að vera þar vegna þess að Jesús Kristur, hann leið og dó fyrir okkur. Hann gekk í gegnum þrengingar og hann útheldi blóðu sínu og lífi svo við mættum lifa. Ef við erum í Kristi, þá verðum við líka leist undan þrengingum sem guðleysið og antikristur kemur með. Fáum við að reyna eitthvað að þessu? Já, já, við fáum það. Þú veist, það eru ofsóknir og það eru erfiðleikar. En þrengingana miklu sem að vera tala að verði einkenna tímanum þegar við verum hrifinu, þær verði ekki okkar hlutskipti. Svo við erum bara sæl og ánægð með það að Kristur ætlar að bjarga okkur á réttum tíma, á réttri stundu, þolum og þreyjum. Einhverja spurninga meira?
Já, og við höfum olíu á löppunum okkar.
Já.
Við höfum olíu á löppunum okkar.
Já, bara vera með olíu á löppunum, sko.
Það ekki, bara takkjalega fyrir allt við bara gefa upp þetta. Það bara rosalega gott og þakkláttur fyrir að fara hlusta það. Og hérna, talandi með mitt, sko, stöðuna í heiminum, antikrist og það, til dæmis eins og bara núna í Afríku, maður sem heitir Ibrahim Traoré sem er raun og vera að samin alla Afríku bara gegn auðvaldinn og globalistónum og hann er ítt að frökk honum út úr öllum löndum og það er náttúrulega stórmál fyrir frakkan sko þegar þeirra hreinir bara við þetta og með datt í strax sko við höfum allir Kristur sko hann hefur gríðað þetta afl ég veit ekki hvort hann er móhugus eða Kristur er komið staðið þá ég verður ekki staðið með þú sko og þetta er alveg ótrúlega magna og að búa sko samtölinu hans við alla þessar stóru sko hvernig þau eru, hvort sem að það er Trump eða Elon Musk eða hver það eru hann beygir á alla sko þeir fara allir á hnið bara fyrir honum þeir byrja sko eins og hérna mamma vill sko að þeir hérna koma mildir og fínir og þetta ekki bara gott hjá okkur og hann sko tekur það alveg bara í duftið sko
Já,
og Burkina Faso, já, og það er ótrúlega magna að fylgjast með þessu og hvað er satt og hvað er rétt, maður veit alltaf að geta AI-in allt þetta sko, hvað kemur hann inn, en þetta er samt sem áður, sko, einmitt, lofmál Guðs sem að einmitt, maður bara sjá þarna, að það getur engin byggta og hann niður raun og vera að nota þetta algjörlega gegn þessu.
Hann er
trúað. Já, hann er trúað. Ég er ekki alveg klárað svo hvað hann er í henni, en það gríðar við kjallegur frá þeim og vinna með fólkinu og það var hann annar undarfæri hans í Burkina Faso sem hann var strepin fyrir 30 ára síðan.
Já.
Sem var búinn að ná svona svipuðum takti inn í Afríku sko. Svo talaði hann Gaddafi og þessi allar sem að þeir hafa slátraði bara til þessum er að tala styrir þeim sko. Og,
Já.
Og nú segist það að það er að koma með Putin með sér sko og Putin er búin að gefa út að það mun engi fá með hann.
Já, já. Sko þetta er mjög antiklisverður, antiklisverður persóna, þessi antikristur. Því að það er alveg greinilegt með hvað Biblían er að segja. Honum verður fagnað og það að honum verður tekið sem Messias. Og gyðingarnir eru að bíða eftir Messiasi og múslimarnir þeir eru að bíða eftir Imam Mahdi. Svo sem þeir báðir þessar trúar fylkingar er að bíða eftir lausnaranum. Og við kristnir, við erum þar líka. Við erum að bíða eftir okkar lausnara. Og þá er spurningin, ef að við áttum okkur ekki á hvernig Kristur kemur, mun að það prata okkur líka. Og það er alveg greinilegt með þessar ritningarna tala og Daniel bendir á, hann gerir samning við gyðingana til 7 ára og 7 ára samningurinn hann verður þannig að hann verður tekinn í svona þá tölu að vera eins og stjórnandi þeir standa með honum og um hann og hann gerir ýmislegt gott fyrir gyðingana En svo á miðju tímabilinu þá mun að snúa gegn þeim. Og þá munu gyðingarnir sjá að þetta er svikari og lottari. Og það er þá sem að erfiðu tímandi byrja. Það er máli. En þá eigum við að vera fari.
Ég meina spurningu.
Já.
Hérna, í 20. kaflanum í ofrunarbókinni það er talað þessa upprisu. Þessa fyrri upprisu.
Já.
Og það er að tala um þetta er þetta að tala verið að tala um 1000 dollara ríki líka.
Já.
Og það er að segja, sko, sætt og heilagur er sá sem á hlut í fyrri upprisunni.
Já.
Og svona ég hef tengt þetta við kirkjualdirnar sjö, þar er alltaf þessar kirkjualdir sem eru búin að vera frá tímum Krist. Að það er alltaf sá sem sigrar, sko, á hverri kirkjöld.
Já.
Og ef við tökum Laodikíu sem er síðasta kirkjöldin, að þannig sigrar mun ég láta sitja hjá mér í hásæti mínu. Eins og ég sjálfur sigrað og setti sér föður mínum í hásæti hans. Og við veitum að tala um það að við munum dæma jafnvel þjóðir.
Já.
Það er síðan að tala um það að aðrir sem sagt sem áttu ekki þátt í þessari fyrri upprisu þeir sofnuðu og lifnuðu ekki fyrir 1000 árum voru liðin.
Já.
Og hver eru það?
Við getum sagt það eru allir hinir.
Já.
Sko, þetta er eiginlega, fyrri upprisan er svo
hver eru allir hinir?
Já, hver eru allir hinir? Þú veist, allir með deyja fyrir samband okkar við Adam. Það sleppur enginn. Það er bara, við vitum tvo menn sem hafa ekki dáið ennþá. Bara tvo. Það er Elía og Enok. Trúlega, ég get alveg trúið því, sko, ég veit það svo sem ekki. En ég bara kem með þetta sem tillögu. Trúlega verða þeir, vottarnir sem verða hér á jörðinni og predika.
Já.
Þeir verða drepnir. Því að allir menn verða að deyja og það er, dauðin hefur kröfu á alla menn. Og en þeir verða ekki dánir lengi, nei. Þeir munu bara að rísa upp á þriðja degi annars og Kristur. Og þess vegna er líka sagt að þegar upprisan á sér stað hjá okkur, þá verða bara þeir sem dóu í trú á Jesum Krist, þeir verða ristir upp frá dauðum. Þeir verða með okkur í upprifningunni, hinir verða eftirskildir. Þeir hafa ákveðið hlutverk, þegar 1000 árunum líkur vegna samkvæmt Sakaría 14 þegar Kristur kemur með öllum sínum heilögu þá mun hann koma til þess að stoppsetja sitt ríki. Og það verður gríðarlega skemmtilegt að vera til þá því að þá er hann að stoppsetja sitt 1000 ára ríki og þá verðum við öll svona eins og bara 24-5 ára. Þú veist, ég hef mér lítið hárreindar þá verðum við öll á unga aldri. Og við getum sagt það að tækifærin sem við höfum, lífsins tré, sem er Jesús Kristur, verður þá á jörðinni. Og þá, ef að eitthvað fyrir að bílið líkamanum, þá munum við fara alveg eins og samviska konan gerði eða blóðsjúka konan, þá munum við fara til Krist og grípa í klæðafaldinn og lækning koma yfir okkur. Þannig verðum við endurnýjuð, mun oftar og mun betur, alveg eins og ætlað var í upphæðu sköpunar.
Yeah.
Þannig getum við lifað í 1000 ár á hans að eldast. Og þetta er bara von trúarinnar og undur sköpunarinnar. Og þið vitið alveg með ykkur sjálf, elsta fruman í líkamanum er ekki nema 7 ára hjá ykkur.
Mm.
Já, þó að þið séu svona gömur. Sá sem er 77 ára og búinn að lifa frá því að Ísraels ríki var stofnað, það er búið að endur nýjan 11 sinnum. Þú veist, hvað varð hina líkamina? Þeir bara hurfu svona hægt og rólega því viti? Bara flasa eða eitthvað svona, frumdáru, bara hurfu. Já, þá sjáum við hvernig líkaminn er gerður að hann er gerður til þess að lifa. Og það er vita til dæmis að krabbameinsfrumurnar þær eru þannig að þær hægt að deyja. Þær hafa hormón í líkamanum og í sér sem að gerir það verkum að það lifa áfram og en það er bara galli við það er að það er endurnýjast þess vegna myndast æxli ef það er, ef að hormónum verður ekki til staðar þá myndum við bara að fara eins og allar hinar þær eiga að það á að skipta um frumunni líkamannum nema það sem að krabbameinum er það er að plata líkamann af því það er hægt að deyja hvað segir þú?
Já, ég hef það bara komið næstu spurningu
Já, ok, svo vel Þetta er svona hluti af því að við sjáum bara hvaða von við eigum í þessari von og upprisu í þúsundararíkinu þá verður þeir ennþá á jörðinni sem munu vera reistir í lok þess tíma því þá mun Guð eyða þessari sköpun og hvað mun þá gera hann mun skapa nýjan himinn og nýja jörð við hinn kristnu höfum ekki það hlutverk að eyðileggja sköpun Guðs við verum tekin hérðan hinir fá það hlutverk að eyðileggja sköpunina því að mistari þeirra sem að þau yfirgáu ekki djöfullinn og Satan hann er tortímandinn og þið sjáu þetta í opinberuna bókinni hvernig hann kemur fram sem tortímandinn og hann eyðileggur stelur og slátrar þannig bara birtist eðli hans svona segi ég þetta Sakkar ég 14
Já, ég bara spyrja Er það annað eftir?
Þúsund árin byrja við endur komu Jesú Krist
Þannig að Jesú kemur og tekur okkur og svo byrja þúsund árin
Hann tekur okkur í burt geymir okkur trúlega í 3.5 ár kemur aftur stoppar styrjöldina bjargar gyðingunum og þá verður hann sá sem stoppar það að dauðin og Satan hafi einhver áhrif. Hann mun binda djöfulinn og dauðan. Og þá verður bara, þá verður þeir að lúta því valdi sem Kristur hefur, sem er upprisu krafturinn, sem mun færa síðan yfir alla sköpunina. Það er 1000 ára ríkið. Það byrjar bara á þessum eina degi. Hvað gerist á 24 tímum? Sennilega, þetta verður mjög snöggt sem þetta gerist. Þegar Jésús Kristur læknar menn, kalla það upp frá dauðum, þá er ekkit, þeir eru ekkit endilega lengi að lifna við. Það er sagt um hann Lazarus, það er bara sagt, Lazarus kom þú út og Lazarus hann lá bundinn í gröfinni, hann er alltaf henni komið fram með dyrnar. Hann spratt upp og nú erum menn að tala það þegar líklæðin eru rannsökuð sem að kalla líklæði Krist sem er geymd í Torino á Ítalíu það er svo merkilegt með líklæðin að myndin á klæðunum sýna það að hárlokkarnir á líkinu þeir voru stóðu beint niður þegar myndin var til og þá er að segja Jesús var risin upp í kraftinum hann var lóðréttur hann lá ekki Og þegar jafnvel vilja meina það að hann hafi bara eins og svifið í loftinu en það er önnur umræða. En ég held að það sé dæmið hvað þetta gerir frátt þegar Kristur kemur og Guð grípur inn í þá er þetta skyndilegt því að allt inn er þetta komið. Og þið veitir hvernig þetta er með þegar byrðið fyrir sjúkum þá allt inn verða helbrið. Ha bara búið, þú veist. Og það er skemmtilega við þegar Guð grípur inn í bara allt í einu Amen
Amen Já, hann sagði fyrir Guð lifðu en svo segir hann líka deyðu já að deyja líka en mér langar að spurja hérna, hvað segir þú þannan hó sem deyði ekki og fer upp í uppbyrninguna hvernig deyði sá hó
ég held að hann sé þá listu frá dauðanum alveg
í loftinu
já ég held það sko
verða þeim að drottna allar
já já
en hann bara við þurfum að deyja
já en sko það er líka sjá til þegar við umbreytumst í einni svipan á einu augabragði þegar Páll Póstur var að tala það og þetta er ekki hæg umbreyting, þetta tekur ekki marga tíma, þetta er bara einni svipan og einu augabragði. Og þá munum við hafa líkami með nákvæmlega sama eðli og líkami Krists er. Hann fór í gegnum efni, allt í hennu byrtist hann, allt í hennu hvarfann. Og þetta er leyndardómurinn við hinna nýju tilveru. Líkaminni til, við munum alveg hafa okkar aug og sjón og allt það sko, en það er eins og við fáum hennan dýrða líkama. Við verðum þannig óbundin við efni og rúm. Við erum hrifin upp. Og það er bara leyndardómurinn sem við erum að tala um. En mér finnst þú aldrei sorglegt líka þegar ég að tala með þetta við ykkur. Það er svo margir trúaðir sem er að láta ljúga að sér og halda það að við meigum allt. Að í Kristi sko þá, hann er svo elskulegur og vinalegur að ég má alveg detti í það. Ég má alveg þetta og má alveg hitt. Þessar endalausu afsakanir sem er að koma hjá okkur, það er ranga hugsunum sem við tíast inn. Kristur, hann vill hafa okkur í helgun sinni, líkjast honum. Amen. Þú veist, ég ekki lengur Snorri Betel, ég bara eins og hann. Ég hans skoðunar, ég hans trúar. Ef ég spurður að einhverju, þá vil ég svara eins og orði segir. Amen. Það getur vel verið að ég hafi aðra skoðanir, en ég vil ekki að þær ráði, ég vil að þetta verði mína skoðanir. En það sagði eitt við mig eigum, gamalt góðu vínur, góð Snorri, það ekki hægt að tala við þig, því að þú rökrar ekki við Biblíuna. Og það svolítið punktur, við stöndum svolítið þar. Til þess að árétta mál mitt, árétta bendingur á, ég fekk þetta blað ekki alls fyrir löngu. Þetta er bara fornlega uppgröft í Jerúsalem. Og þegar það sýn okkur, svona, sýn okkur innsigli. Annað innsiglið er frá spámanninum Jeremía og hitt er frá spámanninum Jesaja. Þeir hafa fundið svona innsigli í fornlegu uppgröftunum í borg Davís í Jerúsalem. Og þessi innsigli, þau eru staðfesting á því þessi menn voru til. Og það er svo athyglisvert hvernig Guð er að láta allt þetta koma upp. Og það er verið að rétt okkur þetta, fræðimenn er að sjá allt í einu, það sem að Biblían verið að tala um, það er bara til. Amen. Þetta var bara rétt. Amen. Og þess vegna segir við okkur, það er svo margt sem að við erum bara að heyra með vísindin segja og hitt og þetta talaðum og við erum að tala kannski að tengja okkur við yfir að skoða með vísindamanna. Látum frekar Guð leiða hug okkar að því sem að hvað er rétt og hvað er satt. Hvað stendst og skoðanir okkar, við getum haft alls konar skoðan og túlkanir á endurkomunni, það er allt í lagi út af fyrir sig, en höldum ekki svo fast í þær að við verðum ósammála orðinu. Látum orði leið okkur. Amen.
Amen.
Nú ætti ég segja amen bara og ykkur er frjálst að gera Óli fær stundina í sína hendur.
Amen.
Það væri bara búið að vera yndist